Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Environmentální situace, ve které se nacházíme, je přímo spojená s politicko-ekonomickou realitou tzv. Rozvinutých zemí světa. Průměrný Evropan vyprodukuje 31 kg plastového odpadu za rok. Zatímco v Rumunsku je to 14 kg na hlavu, v Lucembursku 52 kg. Přímá úměrnost s indexem HDP v obou zmíněných zemích je myslím jasná. Co to znamená? Pravděpodobně se nám nedaří zvyšovat životní úroveň jinak, než za cenu environmentálních dopadů. Podobně je to s emisemi skleníkových plynů. Přestože udržitelnost je nadnárodním tématem od 90. let, snižovat emise CO2 se nedaří a globálně je množství oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší každý rok vyšší, což změnil až pandemický rok 2020. Do Podhoubí jsem si proto tentokrát pozval environmentálního sociologa Arnošta Nováka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, abychom spolu mluvili o tom, čemu se v angličtině říká degrowth. V češtině se termín zavedl jako nerůst, ale ještě než se k němu dostaneme, je třeba zjistit, jaké předpoklady vedly ke vzniku globálního grassrootového hnutí nerůstu. Já bych si s váma chtěl dneska povídat o nerůstu, což by mohla být nějaká jako ekonomická nebo sociální strategie, která bere v potaz to, že tu máme nějakou environmentální krizi. Ale ještě než se k tomu tématu nerůstu dostaneme, tak bychom se mohli zastavit u růstu samotného. Dejme tomu, že většina lidí asi ví, co to je, ale z mýho pohledu je svým způsobem těžký napadat růst, protože je nějakým způsobem hodně zvnitřněný, je to nějaký jako skoro common sense. Lidi to berou jako součást pokroku vlastně, že pokrok rovná se růst. Tak jestli bychom mohli rozklíčovat, jak se vůbec stalo to, že růst se stal takhle samozřejmým a proč už možná není udržitelný?
No, to není úplně jednoduchá odpověď na tady tu docela dobrou a důležitou otázku, protože přesně souhlasím s vámi, že vlastně ta představa toho růstu je hodně spojená s představou jako pokroku a s tím, že nějak se budeme mít materiálně jako líp, ale je to vlastně představa, která je, když se podíváme na lidskou historii, poměrně vlastně nová a nějakým způsobem jako geograficky jako specifická. Je to vlastně spojený jako s evropským jako osvícenstvím. A vlastně ta představa, že ten pokrok se rovnal nejenom získávání nějakých nových jako práv sociálních, lidských, ale byl vlastně spojený posledních zhruba 200-300 let i s tou představou, že vlastně každá následující generace se bude mít nějakým způsobem líp než ta předchozí. A vlastně jako fungovalo, když se podíváme, ohlídneme na nějakých posledních 200-300 let, tak vlastně vidíme vlastně vylepšování, když budeme mluvit o Evropě, a třeba nějakých dalších menších částech světa, třeba Severní Amerika, tak opravdu vidíme tam jako vylepšování, jakože opravdu platilo, že každá generace se měla líp než ta předchozí, nicméně vlastně teď jsme v situaci, kdy to jako přestává platit, a kdy se vlastně tady ten jako common sense vlastně jakoby rozpadá, jo? Že vlastně i současní vlastně mladí lidi najednou se ocitají v situaci, když už ten příslip není tak jako samozřejmě, že se budou mít líp než vlastně generace jejich jakoby rodičů. Samozřejmě v momentě, kdy začneme mluvit o nerůstu, tak dostáváme se vlastně k nějaký úplně celý jako změně té koncepce toho vlastně, jako co je smyslem jako lidského života. Jo, že. A tady je vlastně třeba zajímavý vlastně připomenout takzvaný Easterlinův paradox, který vlastně na základě různých jako empirických šetření vlastně zjistil, že nějaká ta lidská jako spokojenost jako subjektivní vlastně jakoby roste jen do určitý úrovně HDP nebo jako příjmu. Vlastně do určitý míry, když máme uspokojený nějaký lidský potřeby a nejenom myslím ty základní, ale vlastně nějaký kulturní, tak vlastně od nějaký výše příjmu nebo od nějaký jako výše HDP vlastně už neroste jako ten, jako ta subjektivní lidská pohoda.
Vy jste už mluvil o tom, že přišla generace, která se poprvé asi nebude mít líp než ta předchozí, což je jedna asi z hlavních kritik růstu v tuhle chvíli. Druhá z nich může být i to, že jsou tu nějaké planetární meze, o kterých jsme předtím nevěděli a teď o nich začínáme vědět čím dál citelněji. Jak vůbec ty ekonomiky budoucnosti můžou započítávat právě ty planetární meze a které to jsou třeba?
Ten koncept planetárních mezí se objevil zhruba před 11-12 lety. Přišel s ním tým vědců kolem Stockholmského vědeckého centra, který se zabývá reziliencí, a vlastně oni nějakým způsobem stanovili, že existuje zhruba 9 planetárních mezí, například změna klimatu, acidifikace oceánu, ozonové vrstvy, toky fosforu, dusíku, zdroje sladké vody, využití území, ztráta biologické rozmanitosti, atmosférický aerosol a chemická kontaminace. Oni vlastně jako stanovili, že zhruba ve 3 těch mezích už jsme jako civilizace nebo jako lidstvo přesáhli ty meze, což je jednak změny klimatu, o kterých se hodně mluví, pak jsou to vlastně toky fosforu a dusíku, tím, že vlastně uměle vyrábíme skrze hnojiva a další věci, tak narušujeme vlastně tady ty toky dusíku a fosforu. A třetí to mezí, kterou jsme podle nich jako překročili, je ztráta ty biologické rozmanitosti. Nicméně vlastně hodně lidí v nerůstu pozorně, že vlastně tady ten dualismus je potřeba vlastně úplně změnit, jo? Že vlastně opustit ho jako představa, že společnost stojí vůči jako přírodě a příroda nám je nějaká mez, která nás jako omezuje, je to vlastně úplně naopak. Jako příroda a společnost spolu vlastně v nějaké jako interakci a příroda je pro nás vlastně nějaký jako předivo života, který nám vlastně umožňuje fungovat, co nám umožňuje ten život a jehož jsme vlastně nějakým způsobem součástí.
Co se týče těchto planetárních mezí, tak to je taky jedna z těch myšlenek, která vede k tomu, že růst v přírodě není přirozený do nekonečna, že jo? Vždycky jakýkoliv organismus nebo biotop nebo systém organismu roste do určitý míry a pak je v nějaký chvíli na vrcholu toho svého vývoje a pak upadá. Pokud bychom se teď podívali na ty naše možné strategie, můžeme nějak třeba zafixovat to, v jaký hladině ta ekonomika v tuhle chvíli je a v ní zkusit pokračovat? Nebo ten nerůst navrhuje nějakou jinou strategii?
Jako jeden z přístupů, o kterém vlastně vy tady naznačujete, je takzvaný steady state economics, to znamená jako ekonomika setrvalého stavu, což je vlastně taky nějaká kritika toho růstu, ale vlastně ty stoupenci říkají, nemusíme už růst, vlastně je potřeba nějakým způsobem zastavit se na tom stavu, kde jsme a v tom jako pokračovat. No to vlastně zase ty lidi v rámci nerůstu říkají, ale problém je, že jsme vlastně přestřelili, jo? Že vlastně v řadě, ať už jsou to klimatické změny, nebo biodiverzita, nebo vlastně produkce jako odpadu, produkce plastu a tak dále, že vlastně jako produkujeme, spotřebováváme víc, než je vlastně únosný, takže je potřeba vlastně jako odrůst, jo? Proto vlastně ten nerůst, takže oproti té ekonomice setrvalého stavu, vlastně ten nerůst jako říká, že je potřeba jako postupně vlastně tu výrobu a spotřebu nějakým způsobem jako snižovat.
Environmentálně uvědomělých vizí budoucnosti je víc. Nerůst je jen jedna z nich. Evropský Green Deal například navazuje na program trvale udržitelného rozvoje. Technooptimisté zase věří ve vývoj takových technologií, které nás z prekérní situace klimatické změny vytáhnou. O tom všem si povídám s Arnoštem Novákem z katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ještě jsem zaznamenal pojem decoupling, ve kterém je něco jako představa, že budeme moct růst, ale přitom už nebude mít takový dopad na přírodu nebo na ekosystémy jako teď. Co to je za představu, z čeho vychází?
Ten decoupling je vlastně jako představa, že se může jako rozdvojit trendy, že na jedné straně můžeme oddělit tu křivku zátěže toho životního prostředí, zase že vnímaný, jako to je nám něco jako vnějšího, vlastně od toho ekonomického výkonu. To znamená, je to představa, že můžeme vyrábět a produkovat víc, ale vlastně nebudeme zatěžovat životní prostředí. Je to tematizovaný skrze ekologickou efektivnost, že budeme mít efektivnější technologie, přechod na nějaký jako virtuální ekonomiku, dematerializovanou ekonomiku a podobně. Ten decoupling je něco, s čím pracují vlastně obhájci takzvaného jako zeleného růstu nebo představy toho růstu. Zase v rámci jako nerůstu existuje kritika, která je poměrně jako i empiricky jako podložená, hodně vlastně s tím pracuje Jason Hickel a Georgios Kallis, který vlastně myslím minulý rok vydali studii, kde vlastně dokazují, že ten decoupling se vlastně nedaří. A u toho decouplingu je vlastně ještě potřeba zdůraznit jednu důležitou věc, že jedna věc je, když mluvíme o decouplingu, vlastně ty současné velikosti ekonomiky, jenomže ta ekonomika neustále roste a nějakým způsobem se zafixovalo, že aby byla ekonomika zdravá, tak je potřeba růst vlastně o 3% ročně. Jenomže vlastně, když si to jako připočítáme, uvědomíme 3% ročně, to znamená, že ta ekonomika se zdvojnásobí každých 24 let a za 100 let vlastně bude ta ekonomika 10x větší. Takže vlastně je potřeba vlastně ten decoupling provádět na mnohem jakoby větším množství toho ekonomického toku. Takže argument vlastně těch lidí jako v tom nerůstu je, že vlastně ten decoupling možná se může podařit, a teď byla nedávno publikovaná studie, že vlastně 32 zemí se jako podařilo nějaký decoupling, tak vlastně ten argument proti tomu zase je, že se to nemůže jako podařit v nějaký dlouhodobý perspektivě a jako absolutně.
Ještě jsme se otřeli o ten technologický pokrok, my už minimálně od industrializace jsme si zvykli opírat se o technologie, věřit v ně. Myslím, že se to stále děje i v případě environmentální krize. Stále se věří v to, že vznikne nějaká třeba technologie, která bude umět ukládat oxid uhličitý, respektive uhlík z atmosféry do země. Je ta technologie něco, co je součástí třeba té strategie nerůstu?
No, s tou ekologickou efektivitou nebo ekoefektivitou je vlastně jakoby ten problém, že ty lidi, kteří hájí ten růst, tak vlastně spoléhají na to, že budou novější technologie, které vlastně ty problémy nějakým způsobem jako vyřešejí. Jenomže jako ten problém spočívá v tom, že v momentě, kdy přijdou nějaké efektivnější technologie, tak najednou jako ty vlastně nějakým způsobem umožňují jako prohlubovat ten problém. Uvádí se to skrze Jevonsův paradox. Na něm se to dá jako ukázat, že když máme třeba automobil, který bude mít nižší spotřebu, tak to vlastně jakoby zvýšení efektivity. Nicméně vlastně jako přímo to znamená, že budou jakoby nižší náklady, to znamená, že s tím autem, který má nižší spotřebu, budeme jezdit dál anebo častěji. To znamená, že vlastně celkově to povede k vyšší spotřebě té energie, nebo to vlastně jako pak nepřímo, že tím, že budeme mít nižší náklady na provoz auta, tak vlastně nějakým způsobem ušetříme a ty ušetřené peníze pak vlastně můžeme jako utratit tím, že poletíme na dovolenou jako někam do Španělska. Na ty individuální rovině. A teď vlastně, když to přenesem na tu jako společenskou nebo na tu systémovou rovinu, takže vlastně v momentě, kdy máme nějaký efektivnější technologie, které třeba nahrazovaly historicky vlastně drahou jako lidskou práci, tak vlastně ta ušetřená energie se vlastně investovala v rámci té růstové společnosti vlastně by do další produkce, do další výroby. Jo. Takže vlastně Jevonsův paradox znamená, že vlastně zvyšování té jednotky efektivity nepřináší celkový úspory přírodních zdrojů, ale naopak to vlastně jako zvyšuje jako spotřebu těch nerostných přírodních zdrojů. Ta ekologická efektivita jako sama o sobě, pokud nepřijdou nějaký jako politický, nebo vlastně sociální, nebo i kulturní změny vlastně není jako řešením.
Vy už jste narazil na ten trvale udržitelný rozvoj. Jak oddělit udržitelnost, kterou používáme běžně jako takový jako označení vlastně environmentálně prospěšného postupu, že prostě něco jako nedevastuje ten ekosystém. A co je to ten trvale udržitelný rozvoj? To budou jako dvě různé věci, ne?
Já si myslím, že ten pojem udržitelnost je docela vlastně v současnosti vyprázdněný, že vlastně jako musím se bavit o tom, co udržet. Když jsem nějak se připravoval tady na ten náš podcast, tak jsem se vlastně díval, jak se jakoby definuje ta jako udržitelnost, to vlastně i jako na Wikipedii a jinde vlastně tak hodně bývá, vlastně dávám do souvislosti právě s tím jako udržitelným rozvojem, jo, což je nějaká strategie, která byla přijata na přelomu 80. 90. let, kdy vlastně byla to taky nějaká reakce na růst environmentálního hnutí a těch jako problémů a tak dále. Vlastně ta strategie byla jako přijata v rámci jakoby OSN. Nicméně je to vlastně nějaká strategie jakoby rozvoje, která z mýho pohledu, nebo i nejenom z mýho pohledu, vlastně jako z pohledu vlastně těch lidí, kteří se zabývají jakoby nerůstem, tak vlastně byla přijatá jakoby někde na globální úrovni, někde zhora, a pak byla jako vlastně implementovaná jako zhora dolů. Jak jsem tady zmiňoval, vlastně za těch 30 let, kdy dejme tomu jako se strategicky jako uplatňuje, tak vidíme, že emise vlastně jsou větší, než byly za předchozí éru, jako produkce plastů roste, že vlastně ty problémy se neřešejí, ale nějakým způsobem se spíš jako násobí, takže ten koncept toho nerůstu vlastně je nějakou jako reakcí tady na to selhání té strategie trvalo udržitelného rozvoje. A součástí z toho je vlastně nějaká jako kritika jako koloniální, že to vlastně jako představa nějaký ty západní bílé civilizace, která vlastně ten svůj model vlastně vnucovala i těm jako mimo evropským zemím a říkala, vy musíte jako sledovat stejnou trajektorii, jakou jsme vlastně jako postupovali my. Proto vlastně přichází ten koncept toho nerůstu, který se liší v tom, že vzniká zdola, že vlastně na rozdíl od toho trvalo udržitelného rozvoje, která byla nějaká strategie vymyšlená jako nahoře a pak byla implementovaná dolů, tak vlastně ten koncept toho nerůstu vlastně vzniká jakoby zdola, že je hodně takzvaný ten grassroot, jo, že vlastně původně vznik v různých jako sociálních hnutích, teprve pak se vlastně předal do té akademické sféry a je to vlastně takový, že se to rozvíjí jak v těch sociálních hnutích, tak v té akademické sféře, jakoby zdola a zároveň vlastně i v nějaký jako kritice právě těch jakoby zkušeností toho trvalého udržitelného jako rozvoje.
Myšlenkové zázemí nerůstu je o něco komplikovanější než představa růstové ekonomiky, která je zdravá, pokud roste alespoň o 3% ročně. Nerůst vyžaduje od společnosti, aby si určila své meze a mantinely, nebo je nedobrovolně určí příroda. Porozumět nerůstu se v dnešním podhoubí pokoušíme s Arnoštem Novákem z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Skrz tady ty konkrétní jako příklady jsme došli k tomu, že jsme si řekli, co teda není nerůst. A teď pojďme zkusit říct, co je nerůst, jaký jsou nějaké jeho definice, nebo co jsou ty hodnotové základy, na kterých stojí.
Kdybych měl jako popsat ten koncept toho nerůstu jako v jedné větě, tak bych možná jako řekl, že to je sociálně spravedlivé a postupně snižování produkce a spotřeby, které zvyšuje lidskou spokojenost a zlepšuje ekologické podmínky jak na lokální, tak i globální úrovni, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Je tam pár důležitých pojmů. To znamená, že to sociálně spravedlivý, to znamená, příklad, když se mluví o klimatické spravedlnosti, ty důsledky té transformace vlastně nemůžou nést jako lidi, kteří na to jako doplácejí, to znamená zaměstnanci nebo obyvatelé regionu nebo globálního jihu, ale že potřeba, aby tam především nešli ty, kteří až do teďka na tom vydělávali a vydělávají a těžejí z toho. Takže vlastně ta otázka té sociální spravedlnosti je důležitá. A důležitá je to vlastně to postupní snižování produkce a spotřeby, který zvyšuje lidskou spokojenost. Jo, že ten nerůst není nějaký pokles HDP, není to ani recese, není to ani kolaps, protože ten nerůst je otázka nějakého postupného a záměrného jakoby designu té společnosti, tak aby vlastně na to jako lidi nedopláceli, a naopak, aby to zvyšovalo jako jejich jako lidskou jako spokojenost a zvyšovalo třeba kvalitu jejich života. Takže obecně se dá říct, že ten nerůst se spíš zaměřuje na to, aby byla společnost založena na kvalitě než na kvantitě. To je něco, co jsme zmiňovali, že zatímco ta růstová společnost vlastně všechno má tendenci vlastně přepočítávat na množství a pak vlastně potážme třeba jakoby na peníze, tak vlastně ten nerůst začíná mnohem víc jako tematizovat nějaké věci z hlediska jako kvality. Je mnohem víc založená na spolupráci než na konkurenci. Jo. A co je taky důležitý, že vlastně ten nerůst je osvobození se od ekonomiky, než tomu bychom si jako přizpůsobovali, že vlastně současná společnost, jakkoliv se deklaruje, že je svobodná, tak vlastně funguje tak, že neustále se musíme přizpůsobovat ekonomickému růstu, růstu HDP, požadavkům vlastně trhu práce a tak dále. Přitom jako ekonomika funguje tak, jak to jak by lidi vytvořili, není to že jako nějaká nevyhnutelná danost nebo jako přírodní zákon. Takže vlastně součástí toho nerůstu je vlastně osvobodit se od té ekonomiky a začít se vlastně klást nějaké otázky po smyslu, jako jo, proč něco děláme, proč něco vyrábíme, za jakým účelem, kolik je dost, jo, vůbec klást si tady ty otázky. Zatímco ta růstová společnost, a ta kapitalistická společnost vlastně vnímá limity jako něco vnějšího, jako nějaké jako překážky, které je dobrý vlastně jako překonávat lepšíma technologiemi, lepší jako efektivitou a tak dál, ale vnímá to jako něco vnějšího, limity, které brání našemu jako rozvoji a naší svobodě, tak Nerus vlastně hodně tematizuje otázku limitu jako otázku naší svobodné volby. Tady se hodně jako odvolávají na práce filozofa a sociologa Carlose Castoriadise, který vlastně tematizoval, jako, že to, co je typický pro demokracii, nejsou nějaké jako liberální instituce, ale demokracie je to, že lidi si jsou schopni sami sobě dávat nějaké pravidla, ty pravidla měnit, ale že zároveň, že jedním z podstatných jakoby, hodnotí demokracie je self-limitation, to znamená omezovat sami sebe svobodně. To znamená, že se rozhodneme, že něco nebudeme dělat, nebo že se rozhodneme, že něco vlastně je dost a tak dál.
Myslím si, že populisticky docela snadný narrativ i uvnitř západních společností nebo globálního severu něco, co se podobá americkému snu. To znamená, že všichni můžeme být bohatí, všichni si můžeme vydobít tu svobodu tím, že budeme hodně pilní, budeme hodně pracovat a třeba se nám podaří díky bohatství si tu svobodu jakoby zajistit. Asi jako tušíme, že málo komu se to nakonec podaří, ale nicméně to jako příběh pro většinu společnosti, aby táhla za jeden provaz, jako nějak funguje už nějakou dobu a pořád se to daří jako udržovat. S čím přichází ten nerůst, aby dokázal mít tak silný příběh sebou, aby dokázal natchnout celou společnost?
To je dobrá otázka. Jak jste jako říkal, že ten příběh o tom americkém snu nebo i pracoval vlastně s tou představou toho neustálého ekonomického růstu. Ta představa toho jako prokapávání, že když se všichni budeme snažit, tak prostě ten koláč, co pečem v té společnosti, bude neustále větší. A tím bude větší, tak tím spíš vlastně zbyde jako i na ty vlastně ostatní, což byl ten argument pro ten růst, jo, protože to i prokape vlastně i jakoby na dolů do té společnosti. Vlastně sociolog Bruno Latour v té poslední knížce Zpátky na zem, tak tam vlastně jako popisuje tu situaci, kdy část těch globálních elit, jako je Trump nebo Bolsonaro, tak vlastně už přestali jakoby předstírat, že tady ten americký sen sdíle, jako jo, že by sdíleli tu planetu se všema, že by se s ní nějak jako dělili, že vlastně celá ta jejich politika, popírání klimatických změn a tak dále vlastně je jako projevem toho, že vlastně se úplně odpojili jako a přestali jako předstírat, že sdílejí tu planetu se zbytkem jako lidstva. Jo, takže jedna věc je, že ten narrativ, který vlastně držel posledních, dejme tomu 300, možná i víc jako let, vlastně tu západní civilizaci, která vlastně nějakým způsobem promítá teď do toho globálního kapitalismu, jako pohromadě se rozpadá a to si myslím, že je vlastně jako výrazná krize. Jo. A teď jedna část si myslí, že prostě ten narrativ je možný nějakým způsobem jako zachovat, udržet, je to vlastně ten narrativ toho jako zeleného růstu a zeleného kapitalismu, to, že vlastně jako je možný dematerializovat a že je možný jako nějak tu krizi překonat a vrátit se do toho normálu. Pak je tady zvěděl samozřejmě nějaký narrativ toho jako nějakého jako směřování k nějakým jako podobě autoritářství nebo fašismu. No a nebo tady může být nějaký ten narrativ, který jako vezme vlastně tu jako otázku té demokracie doslova, že to nejsou nějaký formální instituce, takzvané ty skořápkový instituce, ale že prostě demokracie je to, jak s tím pracuje ten růst, že jo, jako schopnost vlastně nastavit si nějaký pravidla sami sobě a podle těch vlastně nějakým způsobem fungovat. Přišla krize ekonomická před 10-11 lety, přišla pandemie, nejenom vidíme jako klimatické změny a vlastně i to, že se tady bavíme o nerůstu, jako tady v tom pořadu je vlastně důkaz toho, že nejenom se ten jako to společenský klima jako proměňuje, ale zároveň vlastně ten nerůst není nějaký jako utopický něco, protože vlastně spoustu jako příkladů toho nerůstu, které jakoby funguje, fungovalo vždycky, jako jo, že i v rámci té růstové kapitalistické společnosti, až vlastně stačí, když najednou se vlastně nasadíme nějaký jiný brejle, než brejle toho jakoby té růstové společnosti. Vlastně spoustu příkladů toho nerůstu vidíme jako kolem sebe, který tady funguje. Jde to vlastně jenom možná nějakým způsobem o tom začít jinak mluvit, začít vlastně propojovat, začít přijímat i nějaký jako politické opatření, které vlastně umožňují ty praxe se vlastně nějakým způsobem dostaly na třeba celospolečenský level.
Myslí si environmentální sociolog Arnošt Novák. To bylo Podhoubí o nerůstu. Svým způsobem navazuje na rozhovor s autorkou knihy Ekonomie koblihy Kate Raworth, který si můžete najít v archivu Rádia Wave. díky, že jste poslouchali Podhoubí, Mykorýzu pro vaše uši a přeju vám inspirativní jaro. Brzy zase naslyšenou.
Pod jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.